Young Signorino, Ježíš Maria, začíná filmově kritický magazín Čelisti na Radio Wave. Tohle byl italský rapper, který se rozhodl rapovat jenom v citoslovcích. To my už ostatně děláme dobrých 8 let. Od mikrofonu zdraví Aleš Tuchlý, je tady se mnou Vít Šmarc.
Nazdar.
Nazdar, Signorino, a Tonda Tesař.
Ahoj.
No nazdar vámo, krásně jsi to zabublal. Dneska to bude samozřejmě tak jako středně divoký, nekrologů málo, už jako předem anoncuju, že se neurodilo úplně tenhle ten týden. Malinký zklamání, nějaký boxeři, nějaký člověk, kterýho nikdo z nás, kromě
toho nezná. Hodně lidí, nikdo z nás nezná.
Nezná, nevadí, ale taky zmíníme si to. Ale poměrně výživná porce novinek, Tondo, načím to něčím jako vytučnělým trošičku.
Co ti mám dát, Tondo?
Tak
co
já tam budu potřebovat ten počítač, aby mě...
Tak pojď.
Tě instruoval.
Ale já začnu.
Začni, ale opravdu začni.
Když tady asi necháme na později.
Jo, přátelé, to jo, ještě, jo. Ještě bych tomu nechal chvilku, nějaký čas.
OK, OK.
Velké honění.
Velké ano. Honění, tak já začnu velkým honěním na HBO, kde prostě to rozpálí Winona Ryder a John Turturro.
To je
prostě.
Krásná zpráva, to miluju.
A šéfovat jim bude David Simon, což je velká osobnost právě televizní scénaristiky a dramaturgie, autor hlavně slavného seriálu The Wire, ale i dalších docela hodně kvalitních a propracovaných sérií, a on se teďka chystá zpracovat do seriálové podoby román Philipa Rotha The Plot Against America, což je příběh z alternativních Spojených států, ve kterých v roce 1940 zvítězí takový hodně nacionalistický kandidát na prezidenta a vrhne celou tu zemi do takových hodně fašistických vlastně vod, a ten seriál má být o tom, jak se s tím ty různí hlavní hrdinové, včetně Winony Ryder a Johna Turtura, budou vyrovnávat, a já už se na to teď těším.
Já se nesmírně těším na to, že pojedu. A doufám, že vy pojedete, že všichni pojedeme společně, přátelé. I vy posluchači Čelisti, že společně pojedeme kam? Že pojedeme do Vídně. A v létě. Tak myslím, že to je, že jde o červen, protože pokud jste si mysleli, že náš oblíbenec Bellatar už s tím jako seknul se vším na turínském koni, tak ne. Pořád to krájí do salámu a rozhodl se, že se podívá na město, ve kterém se žije údajně už dlouhodobě v Evropě úplně nejlíp. A to je Vídeň. Přátelé, byli jste ve Vídni?
Já jsem tam byl několikrát.
A žil se ti tam dobře?
Výtečně jsem tam žil. Jako málo jsem byl na ulici teda.
Na ulici, tam se
musá točit peníze,
protože bez peněz ti život nevíde. Tondo, ve Vídni bylo jak?
Ve Vídni já jsem tam byl, ale asi ne v tom červnu, nebo kdy jsi říkal. Jako já vlastně jako nevím nic, nevíš. Nemůžu říct vůbec.
Přátelé, já jsem tam byl jenom jednou a ztratil jsem tam peněženku, stará historka, vrátili mi jo, na koncerty. Bylo to fakt pozoruhodný. Zjistil jsem, že se tam opravdu žije dobře, že i člověku jako já by se tam mohlo teoreticky žít dobře, ale Bellatar si myslí trochu něco jiného, respektive chce se zaměřit, jak má ve zvyku, trošku na ty okraje. Ten snímek, který natočil, se jmenuje Missing People, a bude to o těch právě neviditelných lidech Vídně. To znamená, taky jsou tam bezdomovci, žebráci a zoufalí lidé.
Já si pamatuju, on vlastně dělal poslední, co bylo nějaký kraťas v nějakém jako omnibusu, kde snímal frontu lidí, kteří čekají.
To bylo Visions of Europe, to je Visions pár let zpátky, to dělal mezi těma celovečerákama. Ano, dlouhá fronta na Evropskou unii.
Dlouhá fronta na Evropskou unii.
Takzvané svačiny do světa.
Svačinářka Bellatar bude pokračovat teda v této hladové linii. Zjemně.
Ano, přesně tak. A v půlce června tam asi 5 dat, kdy to můžete vidět. Vždycky tak nějakého o 6 a pak bude vidět. Já budu přijít o 6 v sobotu.
Výborně.
Co tam máš ty?
A kdo začíná konkurovat délkou svých filmů Bellovi Tarovi? Je pochopitelně Marvel, protože jak všichni víme, Avengers nebudou mít navzdory Tondovu doporučení 77 minut, ale
škoda, ale
minut 182, takže to trochu přestřelili. Každopádně už jsou vlastně první indikace toho, že tenhle ten film bude jako největší událostí za několik posledních let. Takový ten předprodejový americký server Fandango ohlásil, že předprodeje jsou pětinásobný oproti posledním Avengers, a ty už byly vlastně rekordní, takže si museli přichystat nějakou úplně novou technologickou proceduru, aby to vůbec jejich servery unesly. Zároveň v podstatě po Avengers startuje ta nová Disneyho služba Disney Plus, čili jejich konkurent Netflixu, a my jsme se dozvěděli jméno prvního hrdiny, který tam bude mít vlastně seriál, respektive jednoho z mnoha hrdinů, který tam budou mít seriál, pochopitelně Jeremy Renner, na kterého se v poslední době trochu zapomínalo v Avengers, a jeho Hawkeye bude protagonistou televizní série, ale těch televizních seriálů na Disney Plus najdete celou řadu. Bude tam Loki, Winter Soldier, Falcon, Vision, Scarlet Witch, prostě prostě to bude zaplavený seriálama z tohohle Marvelovského univerza, podle očekávání. To bude.
A všechno 77 minut.
To bude úplně fantastický.
Tondo, nevím.
No já nevím, jestli není čas, Tondo, na první z našich takových netradičních příspěvků. Nemyslím teďka na to velké honění, to teprve dojde, ale mohli bychom si vyhlásit malou anketku, když jsme u těch 77 minut, ty jsi mi posílal na moji zeď, tedy facebookovou, přehled toho, jak dlouhý budou jednotlivý díly Hry o trůny. Já jsem tou informací byl šokován, těch dílů je tuším 8.
Těch 6.
6, promiň. A všechny jsou nad 70 až 80 minut.
Ano, hodně z nich má prostě překračuje tu kritickou hranici těch 77 minut, kterou jako já prostě odmítám. Jakoby.
Přátelé, já bych vyhlásil jeden ještě nekrolog, umřela nám soudnost.
Jo, ano, a jo? My dneska pohřbíváme mimochodem. Jo,
ale to děláme dlouhodobě.
Jo, a ještě Robert Pattinson, když jsme u tohohle toho, tak ohlásil na svém Twitteru, tuším, že nový film Christophera Nolana, kterého se hodlá zúčastnit jako herec, tak má mít délku 3 celovečerních filmů.
To je strašný.
Což jakoby bude asi hodně přes 77 minut.
Neřek, že tam je materiál na 3 celovečerní filmy.
Tonda je na to trošku jako alergický, na to jenom slyší, prostě, že by měl něco přesáhnout tu standardní stopáž a už je zlé.
Už se pisuju petice prostě. Normálně prostě pošlu to Christopherovi, že prostě v 77 minutě odcházím.
Já se vrátím na chvilku té anketě. My jsme se chtěli zeptat našich posluchačů, vás tedy, pokud nás posloucháte, i vy, kteří ne, taky by to nějak jako k vám mělo dorazit. Která postava podle vás Hry o trůny je nejvíc podobná našemu oblíbenému politikovi, vlastně tamte se mu založil teďka fanpage Janu Rumlovi. Honza Ruml, nevím, jak vlastně jsme se pro něj tak spontánně nadchli poslední dobou. Myslím si, že tam je minimálně jedna postava, která s ním má něco společného. Jak bychom to popsali, takovou trošku odnaviguj, takovou.
No ne, já bych to zatím nechal bych to na divácích. Pište, faxujte, mailujte.
Ano.
Nejlépe na číslo občanského průkazu Aleše Stuchlého, volejte mu.
Ano. Dovodný číslo už máte.
Prosím vás, korespondňáky posílíte na Hrádeček, jo?
Samozřejmě.
Tak, nebo vlastně Chramostový.
Jo. A my si dneska budeme hrát vždycky Chramost, vždycky to znamená, chrám. Budeme si hrát jednu písničku pořád okolo dneska, jo? Hmm, ta písnička se jmenuje Má, jo?
Jo.
A to jsou hlavní reakce.
Aha.
Na čelosti, aspoň poslední dobou. Young Signorina. 20letý Ital.
Signorina.
Sám samotný Ital.
Je.
Kdo se vydýche? Pokr španělsky? Italsky, pokr španělsky trochu?
Kdyby se Dan Nekonečný narodil teďka, tak by určitě hrál takovouhle muziku.
Přesně, já myslím, že i Strýček Jedlička je v tom slyšet trošku.
Nádherný postrebový, no, veliká. Já budu monotematicky maďarsky dneska, jo. Beru Avatara už máme za sebou, už jsme ho vyslali do Vídně. Tak teďka jdeme za Illico Enedi. Asi si vzpomínáte, že pár let naspátek měla fantastický comeback se snímkem O těle a duši, vyhrála s tím Berlinále. Ne, že by to bylo bůh ví jak fantastický film, ale po 18 letech docela respektuhodný. Její nový snímek už bude obsazen opravdu jako elitně. Bude tam hrát Lea Seydoux a zní taky norský herec, kterého zná jenom Vítek, Anders Básmo Christiansen.
Básmo.
Ano, takový bude takový,
bude takový
komediální Básmo z Kontiky celý. Ne, je to adaptace novely, která, nevím, jak se přesně jmenuje, ale je to od maďarského spisovatele, který se jmenuje Milan Fust. Já nevím, jestli ho někdo z vás zná. Přeci jsem od Fusta, Milane.
Milane, jestli nás posloucháš, neznáme tě.
Nevádí,
ale vůbec.
Já to čtu furt. Ne, myslím, že to jmenuje The Story of My Wife.
To
znamená příběh mé ženy, příběh mé manželky. Ne teda mojí manželky, to bych nepřál nikomu filmovat, ale samozřejmě úplně jiný manželky. Každopádně se to nehrá v Maďarsku v roce 1942, dobrý večer. A ona sama dělá teda adaptaci, adaptuje scénář a režíruje. Já se poměrně těším.
Hezký. No, co dál? Máš nějaký maďarství?
Ty máš nějaký polství, ne?
Nemám, já mám trošku polství. Lidský kulich, Joana Kulik. Herečka z filmu Cold War, studená válka.
Skvělá herečka.
No jo.
A tak bude teďka hrát společně s André Hollandem, hercem z filmu High Flying Bird a ze seriálu Nick od Stevena Soderberga, tak teďka bude hrát taky v seriálu, ale bude to seriál od Damiena Chazelleho. Což je pro mě teda hodně jako zajímavá zpráva. Ten seriál se jmenuje The Eddie, má to být zase jako vlastně návrat tohoto režiséra k takovým jeho jazzovým kořenům, které proplesknul ve filmu Whiplash. A ten seriál má vyprávět o bývalém newyorském jazzovém hudebníkovi, který se odstěhoval do Paříže a přišla ho navštívit jeho dcera, která se ho pamatuje právě z té Paříže a má to být takové jako citlivé zkoumání toho jejich vztahu.
Dobře víme, že Joana kolik krásně zpívá. Že?
Ano, no a ona tam právě bude hrát jednu zpěvačku a bude opět krásně zpívat.
Ona podobně jako já bude to ráda hezké. A krásně zpívá. Tak. Nemáš tam nějaký jingle nový?
Jo, prosím tě. Nahrajme
si to. Teďka.
Lidi, prosím vás, udělali nám nový jingly, tak jsem si říkal, ale musíš chvilku povídat, já ho musím najít.
Jo, takhle, promiň, no. Tak já budu povídat chvilku o jednom velkém jinglu. Je to samozřejmě Hellboy, o kterém dneska nebude řeč, protože Tonda se bálí na projekci, že by ho zase vyhodili.
Já se už bojím chodit na projekci.
Přestaňte toho Tondu vyhazovat z projekci.
To je stop, ty šikaně opravdu.
To je strašná kajber šikana. Příšerný, zdravíme všechny distributory filmový ze široka, z daleka. Každopádně Hellboy je velký průšvih, to je jasný v podstatě už od trailerů, který na mě působili dojmem jako špatného netflixovského akčního seriálu. Je pod ním podepsaný režisér, kterýho já mám třeba docela rád, Neil Marshall, pár do temnot. Musím říct, že jsou pro mě ty jeho filmy vždycky něčím zábavný. Tady se ale zdá, že došlo k nějaký katastrofě už během natáčení, vlastně okamžitě po premiéře, tragický kritiky, tragický reakce diváků. Je zřetelný, že tenhle ten erkovej restart série, kterou myslím docela dobře pojal Guillermo del Toro, tak jako na hraně pohádky, fantasy a hororu, takže se vůbec nepoved. Ty zvěsti, které prosakují teďka z filmového štábu, hovoří o dost jako destruktivním vlivu producentů, který v podstatě Marshallovi zasahovali do režie, kecali mu do věcí, jako je kamera, vyhodili mu vlastně kameramana, ze kterým byl zvyklý pracovat na svých předchozích filmech a údajně tam docházelo k velkým fuck-upům, kdy herci zasahovali do scénáře a výsledek je zdá se...
To by nemělo vůbec být, teda.
10% na Rotten Tomatoes je samozřejmě vždycky hodně jako pozbudí.
Není moc,
to trošku hníje ten film od začátku.
Centurion dostal teda trošku za uši, no.
Centurion, když se podíváte na ČSFD, tak zjistíte, že nejenom kritici, ale i fanoušci jsou z toho dost otrávený. Všichni chtěli třetí díl od Del Tora a dostali v podstatě nesmyslnou rychlokvašku.
A mě zajímá hlavně ten Marshallův film s Viggo Mortensen, který se jmenuje The Last Voyage of Demeter. Já doufám, že jde o Michala Demetera, autora dnešní znělky a znělky z České Sody.
A máš ji tam teda?
No nemám, ale mám tady nějaký jingle, tak se ho pustíme lidi. To jsou naše nový jingle, tohle prej.
Čelisti.
Čelisti.
Útok z filmových hlubin na rádiu Wave.
Tak to rychle zhodnotíme. Pusť to ještě jednou, prosím tě.
Ještě dvakrát.
Čelisti.
Čelisti.
Útok z filmových hlubin na rádiu Wave.
To se povedlo. To je Aťka Janoušková teda.
Jo, ten ženský...
To poslední práce Aťky Janouškové.
Ano, úplně poslední.
Poslední zakázka.
Já si to vážím.
Já dám ještě jeden nějaký.
Čelisti.
Čelisti. Filmový kritický predátor.
Na rádiu Wave.
Jsi predátor?
Takže predátor. Mě to nedá, Tady mám ještě jeden. Je to podobný, no.
Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Tak, málo, za mě málo ženského hlasu v tomhle tom. Trošku bych hodnotil trochu hůř.
Málo ženského hlasu.
Málo ženského. To se nás příště Honzu ženského.
Nebo opočenského aspoň nám možná.
Úplně nahý oba dva. Jak signorino tentokrát Dolce Droga. Čelisti na rádiu Wave, kdybyste to nerozuměli po těch džinglech.
Pak si pustíme džingly, jo?
Young signorino, to je druhý pseudonym Tondy Tesaře. Velkého Wittgensteinovce samozřejmě, přítele různých filozofických her a zkoumání, autor nejednoho traktátu, který ovšem teda na rozdíl od toho Ludviga nebyl publikován, my ho jednou zpublikujeme tady právě v Čelistech. Tondo, prosím tě, načni, dej trošku intelektuální váhy a hloubky tomu našemu jako dnešnímu mělkýmu dílu.
Jo, já jsem zjistil, že i Ludvík Wittgenstein měl svůj Dolce Drogu. Prostě.
Taky měl, jo?
Jo, že ono je teda, jako ona to není úplně novinka, protože jsem na to náhodou narazil na Facebooku a navíc je to zřejmě fake news, že zřejmě jako je to lež, což mě teda jako
to sem patří.
Rozhodně nezastavilo.
Jo.
A v tom, že mě ta zpráva fascinuje.
Ano.
A ta zpráva říká, že Wittgenstein měl jakýsi tajný deník, který byl zveřejněn a v něm on píše, že zatímco masturboval na frontě během první světové války, takže přemýšlel o matematických problémech. Což bylo zřejmě v tom období, kdy psal právě logicko-filozofický traktát.
Ano.
A už tenkrát vlastně ty filozofické hry, nebo ty hry tam vlastně jako hrály nějakou evidentně roli. No.
Miliardy.
dalších orgazmů.
No, ty miliardy orgazmů, jo, je to tam. Jo. Taky vlastně, takže i on pěstoval.
Já tomu říkám, že mají rozvinutou lásky kulturu, sexy kulturu.
Pěstoval jo, teda vlastně, jo, v těch zákopech. Teda.
Velkou, velkou sexy kulturu v těch zákopech za té první světové války.
Tak,
no.
Já si myslím, že...
Kdo viděl dokument Nikdy nezestárnou od Petra Jacksona, tak ví, jak velká lásky kultura tam probíhala v těch zákopech. A jako já ho tam úplně vidím.
Já jsem tomu rád, že jsi to osvěžil, ten díl opravdu takovouhle záležitostí, mě se o tom bude dneska zdát. Hluboký, no. Hluboký.
O těch matematických problémech.
Uděluji ti jednu zlatou stoklasu a teď půjdeme rovnou za Gretou. Greta Stoklasa je režisérka z česko-švédské rodiny, podobně jako Vítek a mnoho společného. A Vítek se podíval na nový snímek, který pojednává o prý úplně novém světě. A ten nový svět se jmenuje Kiruna.
Kiruna.
Stálo to za korunu, za Kirunu, nebo za švédskou Kirunu?
Za Kirunu to stálo. Důvod, proč to tady zmiňujeme dneska, je, že tenhle ten film byl uvedený, myslím, předevčírem, nebo dokonce možná včera, na prestižním dokumentárním festivalu Vision du Ruel v Nyonu. Velký úspěch, teď jsou tam vlastně, tuším, tři dokumenty v té soutěži, dlouho tam nebyl žádnej. Greta Stoklasa je vlastně teda jedna z těch, je to česko-švédský dokument, jak jinak, ale ta produkce je čistě česká, ale téma je čistě švédský. Kiruna, pokud víte, město za polárním kruhem, kde vedle toho, že tam je spousta sněhu a velmi dlouhý dny a noci, podle toho, v jakém období se zrovna nacházíte.
Tam budeme vysílat od příštího dílu.
Já doufám. No. Já bych se tam strašně rád podíval, no. Že to město je příšerně depresivní a navíc je teda v podstatě poddolovaný komplet, takže ho celý přesouvají momentálně. No. A ten dokument je vlastně o zániku starého města a vzniku nového města. Je to takový zvláštní, podchlazený, melancholický pozorování místa, který pomalu se blíží ke svému konci. Má to takový příjemně apokalyptický nádech, ty dlouhý statický záběry, kde se třeba hejbe jenom vlak, jedoucí vagóny, nebo kde se dlouho nehejbe nic, až se ozve exploze, protože pochopitelně v těch dolech se stále těží pod tím městem. Takže do nočního ticha se ozývají exploze a věci se otřásají, věci praskají, věci se stěhují. Greta Stoklasa jakousi tichou pozorovatelkou těchto proměn, jednak sleduje proměny toho místa, zároveň si vybírá vlastně lidský osudy, kdy pozoruje ty starší obyvatele, kteří to pochopitelně přijímají s velkou nevolí, berou to jako v podstatě konec světa, jakousi malou apokalypsu, zatímco pro ty mladí je to vlastně dobrodružství, výzva, možnost to město vybudovat znova a tahle ta zvláštní tenze mezi tou nadějí a mezi jakousi melancholí po tom zašlým kirunským světě se tam prolíná i s závažným sociálním tématem, kterým je pochopitelně život místních minorit, ať už jsou to přistěhovalci, kteří se ocitají samozřejmě v dost jako nepříjemných podmínkách, pokud pochází z afrického ostrova, tak poloostrova, jak se může, arabský poloostrov, tak pro ně je ta Kiruna opravdu jako malým peklem, vlastně musí si tam zvykat, ale zároveň jsou tam i Sámové, jejichž příběh je prostřednictvím jedné hrdinky tak jako subtilně odvyprávěný, jako jakýsi jako takový ty tajný dějiny Švédska, pořád vlastně neúplně naplno přiznaná genocida tohohle obyvatelstva, dost nepříjemný vzpomínky. Ten dokument je mnohovrstevnatej, skládá se vlastně z těch různých perspektiv. To, co mu pro mě trochu chybí, je nějaká dotaženost a větší koncepčnost. On je pozoruhodný v tom, jak dokáže evokovat atmosféru toho místa, jak se dokáže právě ponořit do toho zvláštního vibe, toho zanikajícího světa plného sněhu a ledu, a do těch zvláštních lidských osudů, které jsou provázeny takovým tím momentem nejistoty, že něco starého končí, lidi, kteří se procházejí po troskách svých domovů a vzpomínají, jaký to tam bylo. Ukazují fotky, je v tom tak jako zvláštní opravdu apokalyptický nádech, ale zároveň vlastně tam mnohovrstevnatost trochu hraje proti tomu, protože to malinko rozbí tempo toho dokumentu a jednoduše to rozhodování se mezi tím, jestli to spíš bude takový ten moderní lirický dokument, který ukáže to místo v nějakých jakoby nedoslovných detailech nebo nedoslovných celcích. A ten rozpor mezi tím, jestli to teda bude hluboká sociální sonda do života jednoho zanikajícího města. Pro mě se to tam jako malinko tluče v tom tvaru. Ten dokument je poměrně krátkej, tady píšou 87 minut. Já jsem tuším viděl možná nějaký kratší sestřih, protože měl 77. Měl asi hodinu 15, jo, ale blížilo se to 77 minutám a musím říct, že i v týhle tý jakoby drobný stopáži bylo cítit to tempo, malinko se to tahlo, hlavně v prostřední části, ale já na tom cením jednoduše tu práci s tím dokumentárním formátem, že to není takový ten jakoby návodný dokument, teď zachytíme proměny jednoho místa v takovým tom jako reportérském detailu, ale vlastně snaha vypovídat jako do hloubky o tom, co to znamená, když se vám doslova pod nohama propadá svět. Takže určitě pozoruhodná věc v tomhle dokumentárním ranku rozhodně hodně nadějný debit. Ona tuším je studentka FAMU, pokud se nepletu. Studovala dokument dokument na FAMU. Doufám, že teďka ji nepředhazuju něco, co není pravda, ale je to velký dokumentární talent pozorovatelský, který bude zajímavý sledovat.
Greta Stoklasa, Dívka z budoucnosti, nepochybně. Určitě. Přejeme na tom festivalu úspěch a za chvilku si povídáme o jiné dívce z budoucnosti, o Mirai, a tam půjdeme zase do Japonska. Tam už se to na trošku tetrý, tam už se těší.
Já už tam jsem.
Ty už tam seš, vi, trošičku, já to vidím.
To nejsi taky přepracovaný poslední dobou.
Málo jsi přepracovaný. Málo, no. Trošku mě to mrzí.
To se vám zdá.
Nedávno si přišel, jak si diktoval to číslo, to bylo vidět, že jsi přepracovaný, že si s tobou člověk může dát trochu co chce, a dneska jsi jako, tak jako nepříjemně fresh poměrně.
Dneska nejsi na diktuje to,
dneska mi to nelíbí.
Dneska nám to na
přepracovaný jsem.
Diktovat se nebudete.
Tyhle triky. Nula nula se tam říká. Vítečný nový single od Savvy T, skladba Trick. Taky hodně dívka z budoucnosti, raperka Savvy T. Teď jsem si vypnul mikrofon, ale
proč? Proč to udělal?
Víš, podvědomí za mě pohovořilo, jo?
Se zvypnul.
Já se vypínám pro dnešek. Nevadí, Tondo, jdeme na to. Režisér s velmi půvabným jménem Mamoru Hosoda, taková jako mamorová hospoda, trošičku, jako velký jméno vlastně, chceš dát nějaký kontext?
Je to takový středně velký jméno, no. On jakoby je, takhle, on jako v současné době je to jedno z těch největších jmén v tom japonském anime, což je ale daný tím, že vlastně taková ta jako zlatá generace toho Hayao Miyazakiho, prostě Katsuhira Otomi a dalších Satoshiho Kona,
jsou všichni
buď to hrozně přepracovaný, nebo hodně starý, anebo hodně mrtvý.
Hodně mrtvý, že jo.
Takže vlastně ten animační průmysl v té podobě těch jakoby áčkových, drahých celovečerních filmů tak trochu skomírá a Mamoru Hosoda je jedno z těch jako výrazných jmén, který vlastně jako on už myslím ty filmy točí určitě díl než 10 let a každý ten jeho film je jako celkem velká událost. Ten předchozí film, který byl i v české distribuci, Kluk ve světě příšer, tak patřil k velmi jako komerčně hodně úspěšným filmům.
Tam vlastně bych čerpal hodně z tvýho komiksu Gymnázium příšer, že to se málo ví, že to bylo jako provázaný.
Ale ta Mirai vlastně je film, který je trošku jako zklamáním z hlediska těch tržeb.
Myslíš na domácí půjde teda v Japonsku?
No, jak v Japonsku, tak vlastně celosvětově to zdaleka není taková bomba a myslím si, že to tak trochu jako souvisí s tím, o čem ten film je, že zatímco vlastně ten Kluk ve světě příšer byla taková velmi jako jakoby eskapistická vlastně fantasy záležitost nabušená těma jako anime atrakcema, různýma jako fantasy světama, akčníma scénama.
To je podstatně subtilnější teda. No.
Tak tohle to je vlastně jako dost subtilní film, kde jsou tam nějaký fantazijní scény, ale není jich tam zase nějak super moc.
Ani nějak exibiční popravdě nebo nějak jako velkolepý.
Jsou velmi uměřený, byť teda se technicky je to naprosto jako bravurní záležitost z hlediska jako té animace. Oni vlastně, ty Japonci už dneska mají strašně dobře vychytanou takovou tu vlastně to spojování té kreslené animace s počítačovou.
Mají na to čas hlavně.
A jako čas na to nemají, ale prostě... Mají na to hodně přes času. To Aleš naráží na zprávu, kterou jsem mu dneska posílal, kterou jsem mu dozvěděl a která je taky jako zajímavá pro kontext, že právě v jednom z nejprestižnějších japonských animačních studií Madhouse, kde mimochodem taky Hosoda natočil své první dva filmy Summer Wars a O dívce, která proskočila časem.
Tak by se to mohl jmenovat ostatně ten nový film.
Takže se tam vlastně jeden ze zaměstnanců ozýval, že tam panují naprosto nepředstavitelné pracovní podmínky, že prý mají právě několik set hodin přes času měsíčně, že je nutí vlastně pracovat prakticky neustále, což teda v Japonsku je celkem jako normální, ale čím dál víc Japoncům to naštěstí začíná trochu vadit.
No.
A začínají se ozývat.
Je to taková japonská Hosoda, jo?
Jo, trošičku.
Takže takže až se na ten film budete koukat, je to takový milý, intimní, takový jako pomalu, ale příjemně plynoucí snímek, tak si u toho představujte ty upracované japonské animátory, pinoží.
Není to tak těžký, protože ten film je o přepracovaných rodičích, maminka s tatínkem, který mají teda malého kluka, který je takový trochu jako ďáblík, jo, věčně řve a dožaduje se pozornosti a ty pozornosti se začne dožadovat o to víc, že se mu narodí malá sestřička Mirai a tatínek teda zůstává v domácnosti, maminka jezdí jako emancipovaně, že jo, na různé taksi cesty, pracovní a tak dále. A samozřejmě protizraně dopadá, ale nejvíc to dopadá na samotného chlapce, který právě uniká do různých fantazních světů. A když si říkal o dívce, která proskočila časem, že by to mohl být alternativní název, režisér Mamoru Hosoda a scenárista se rozhodl, že ho bude konfrontovat právě s minulostí i budoucností. Vidí své sourozence o několik let dopředu, vidí své rodiče a prarodiče v době, kdy oni sami žili. A myslím si, že tenhle ten prvek toho jako různě jako rozleptaného času tam dělá docela hodně. Konfrontuje lidi s jejich vlastníma traumatama, ukazuje nějaký jako jejich příběh v trochu větší košatosti a dává ho víc pochopit. Já tam musím říct vlastně jeden drobný alert. Ten film je stejně tak jako subtilně půvabný, jako potenciálně iritující, protože vlastně ta uzvanost, uječenost toho malého dítěte je fakt jako nesmírně otravná.
Ona je jako realistická.
Je realistická vlastně. A strašně jako expresivní a je toho tam opravdu jakoby hodně. A je ten film celý takový jako něčím trošku tvrdohlavý. Maminka chvilkama se projevuje.
Jako stejný jako ten dětský hrdina, no, kterýmu mají být zhruba 4 roky a který vlastně celý ten film je jako to téma je vlastně to, že ten kluk žárlí na tu svoji novorozenou dceru, protože ona je sestru.
Je dívka svojí, z budoucnosti.
Jo, tu svoji novorozenou sestru, která jakoby má okamžitě všechnu pozornost těch rodičů a on se cítí odstrčený. Což je takový jako vlastně malý, skromný téma, který tam je ale docela jako hezky vlastně uchopený, ale jako zase počítejte s tím, že to je anime, takže to má vlastně jako sklon k nějaký jako sentimentalitě, sklon k nějaký jako takový jako hořkosladký líbivosti, možná trošku v něčem jako iritující pro někoho. Prostě jako furt se nacházíme tady v tomhle tom jako jazyku toho té japonské animace.
Můj necitlivý jazyk tam zároveň jako cítí takovou lehkou deziluzivnost, když se podívám na ten vztah těch rodičů. Není tam nějak jako extra rozvíjený, ale často zachycujem takových jako specifických chvílí, které nejsou úplně jako nejveselější, kdy vlastně jeden nebo druhý se stěžuje, takový si dřív jako nebyl, teď jsem jako překvapený, se chováš jako takhle, nebo dělají na sebe takový narážky, když vycítíme, že ten vztah je buď trošku už jako teda načatý nebo v nějakým jako trochu declineu, nebo je prostě strašně unavený sám sebou.
Když to poslouchám, napadá mě, jak je to vlastně s nějakým diváckým cílením, protože to nemá teda ten jako ten nekladnej, ale ten atraktivní eskapistický aspekt třeba cesty do fantazie, tak jestli je to teda spíš pro ty dospělejší diváky, podle toho, co říkáte, jsou to vlastně dost vážný témata.
Jo, ale jsou jako je to rodinný film, jo. Pořád je to film, se kterým si myslím, že se můžou velmi dobře identifikovat děti, kor teda jako starší sourozenci, že se v tom můžou jako poznat. Je to velice jako vstřícná záležitost. Z takový tý jako nějaký jako linie těch anime, tak asi nejvíc to má blízko k takovým filmům, jako je Můj soused Totoro a takhle, ale s tím, že jako pro boha od toho nečekejte, že to bude tak dobrý jako Miyazakiho filmy, jo. Tohle to je vlastně mnohem jako skromnější záležitost, taková jako vlastně zvláštně jako, že to má vlastně v něčem celkem blízko k nějakým jako americkým indie dramatům, filmům, který jsou...
Je to
jsou...
dobře odpozorovaný, pravda, v těch nejlepších jako chvílích.
Je to taková jako no, pozorovatelská, velmi jakoby uměřená, skromná jako věc, což je u toho Hosody trochu zvláštní, protože většina těch jeho ostatních filmů tak jsou právě takový jako velice jakoby... předvádivý, nebo předvádivý je trošku zlý slovo, ale takový vlastně okázalý velmi jako akční prostě fantazie s těma velkýma jako fantasy scénama takhle, zatímco tajto je víc takový jako intimnější a i vlastně ty fantazijní scény, možná kromě toho jako velkolepýho finále na tom nádraží, tak jsou taky vlastně hrozně...
Černý vlak je opravdu pěkný.
Tak jsou taky jako celkem takový skromný. Ale furt jakoby je to vlastně rodinný film. Je to jako...
Rodinný film, který vlastně odpovídá hodně jako naturelu a temperamentu svého hlavního 4letého hrdiny. Se všema plusama a minusama, co z toho vycházejí. Ale jako... Ale víceméně ano. Tak za chvilku už ten hřbitov teda. Jo. Ale seř, pro nás, kteří neumíme to že příliš.
Hřbitov.
Nevadí. Tak Young Signorino po třetí a dáme si Bevando trošičku. Bevanda to znamená pití.
Bevando.
Dáme si nějaký pití, jo? Čelisti Radio Wave. Pak nějaký jingly. Bevanda Bustonita. Bevando.
Odehrávají takový malý tragédie slečně na přechodu právě upad banán, jo?
To jsou nervy, jo? Ale rohlík drží.
To byl rohlík, tak pozor, to byl rohlík.
Tak rohlík nebo banán.
Se to splet rohlíky upad.
To jsou,
a vítr ho skoro odnes, přátelé, to je poezie.
Tady UNESCO, čisté UNESCO tady probíhá. A ostatně v jedný hře jedna postava říká, já jsem znal člověka, který místo H říkal H. Jo, a já se ptám, Tondo, jak to, že se ten film jmenuje Hřbitov a ne Hřbitov těch zvířátek? A
zvládne... Protože to vymyslel právě ten člověk, který jo? místo H říkal H.
On,
a to byl Stephen King. Prostě.
Už tehda.
Ne, je to proto, že to je prostě nápis,
ano.
který je v tom filmu, nebo ano. v té knížce, tak je na ceduli, která se nachází na hřbitově zvířátek, ale protože ten nápis psali malé děti, které ještě neovládají gramatiku tak dobře, jako třeba ty,
ano.
tak nevěděli, že na začátku slova hřbitov se píše H, tak napsali jenom hřbitov prostě.
Tak já myslím, že k tomu filmu
to je horor.
To stačí, to podstatný, ne, k tomu filmu.
Jo, jo, jako tím bychom mohli skončit. No?
Kam vy vyřadíte osobně, já jsem se díval na pružinu, pardon.
Já ji řadím, ano, ale se dívám na pružinu.
Já ji řadím úplně jako na vrchol pružiny možná.
Já ji řadím mezi svoje asi tři nejoblíbenější Kingovy knížky. Musím říct, že do dneška si pamatuju ten fantastický citát Půda mužského srdce je kamenitější. Je to krásná knížka o smutku, o truchlení a o marný touze přivést některé bytosti zpátky na zem.
Jo, já souhlasím, že to jakoby spolu s románem to je to asi jako, nebo ještě by se dali vyjmenovat další třeba dvě, tři knížky, ale je to taky jako jedna z jeho vrcholných věcí. Je docela pozoruhodný, že King se nedávno nechal slyšet, že teďka vlastně po strašně moc letech ten román jako slyšel jako audioknihu. A že ho to vyděsilo, jak moc je to temný. Jako, že on sám byl vlastně jakoby...
Kdo to namlouval? Eben?
Ebenové dřevo.
Já si myslím, že pokud by to namlouval Eben, tak by to Stephen King vůbec nevydechal, protože by to bylo
Lasica.
Tak temný.
Lebo to je Cintorin zvěrat. Lasica, to musíme zaspomínat na naše zdávný hypopoví.
Jo, Lasica, ten by to zvládnul krásně namluvit. Podstatný je, že on sám vlastně tohleto jako byl překvapený tím, jak je to vlastně jako ponurý, bezútěšný. A já musím říct, že jako to byla několikátá Kingovka, co jsem četl, a taky jsem byl teda překvapený tím, že vlastně asi kromě Kerry a teďka nevím ještě čeho, tak je to jedna z mála jako Kingových knih, který končí opravdu hrozně špatně. A vlastně od začátku mají super tragický vlastně tón. Téma té knihy je smrt prostě a je to velmi taková jako temná, funerální, jako ponor do čím dál větších jako hlubin teda nějakého toho právě toho strachu ze smrti a toho, pak je tam ten frankensteinovský motiv toho jakoby z mrtvých stání, kdy jakoby on jako je schopný oživit ty těla těch svých blízkých, ale už se vlastně jako nikdy nevrátí ty bytosti, který jakoby on znal, ten hlavní hrdina, který byl jakoby členové jeho rodiny a který vlastně jakoby se vrací jako monstra z toho hřbitova zvířátek. Je to fakt jakoby neobvykle na Kinga, neobvykle jako ponurá kniha. No.
Tak se nabízí teďka otázka, jak zvládne adaptaci režisér s velmi sympatickým pivním jménem Kevin Kölsch.
A Denis Widmier, jo?
Jak dopadla tato věc, která třeba u traileru mě docela uhranula. Já jsem do ní vkládal poměrně velký naděje.
Jo, ten trailer je hezký, kouká se na to taky hezky. Já mám trochu problém, že právě jak mám prostě ty Kingovo knihy obecně rád a tuhletu knihu obzvlášť, tak jsem na to jako možná jako hodně přísnej, stejně jako jsem byl na tu adaptaci právě knihy To, která jakoby, pokud neznáte tu knihu, tak to může být velmi jako dobrý pokoukání, ale jakmile to jako začnete srovnávat, tak zjistíte, jak moc to vlastně jako kulhá na obě nohy a myslím si, že to je právě jako výstižný jako pro můj pocit právě z té adaptace. Ona se vlastně hrozně dlouho drží dost věrně té předlohy, má celkem jako hezký vizuál, byť jako v nějakých ohledech má nějaký rezervy, ale není to jako nic jako urážlivýho. Je tam úplně skvělej John Lithgow, veterán vlastně takových jako 80-kových, 90-kových thrillerů, který...
To by parádně hnusný, vzpomínal na Dexter, z lepší záporu.
To je opravdu jako vynikající herec a tady společně s Jetty Lawrence, což je naopak zase vlastně dospívající herečka, která tam hraje tu dceru toho hlavního hrdiny, která vlastně jako ta ústřední postava, tak tyhle ty dva to vlastně strašně táhnou. Naopak ten představitel toho Louise Creeda, toho vypravěče, tak je takovej lehce jako nevýrazný. Ale jako celkově je to vlastně jako solidní věc, která ale pro mě teda opravdu jako uhne vlastně úplně nepravou chvíli z té cesty, kterou má jako předurčenou tou předlohou.
King to trošku posvětil, jsem slyšel, že to vlastně jako nevadí.
Ono to má jako jiný závěr, ale King to posvětil, protože nebyl spokojený s tím svým původním koncem, který je velmi teda jako disturbing i dneska. Jo. Je to jako podobnej vlastně
to mě mrzí,
trošku podobný model jako to, že vlastně v té adaptaci románu to není ta krásná scéna ze závěru toho románu, kdy tam ty dětští hrdinové mají hromadný sex, což jakoby dneska prostě je hrozně jako nevydýchatelná věc a jako co se děje teda v závěru
toho... Nemohlo to být tady ten hromadný sex na konci toho
zvířaty.
Nebylo by to...
Jo, jako by to? Bylo by to možná lepší. Jako protože ten konec jakoby taky není vlastně úplně nějak jakoby příšerně nesmyslný, ale podle mě vlastně úplně zabíjí tu ideu, se kterou je ta kniha nebo ten příběh vyprávěný. Jo. V tom konci se vlastně jako ještě víc než v tom zbytku ukazuje, jak moc vlastně se ty tvůrci snaží překlopit tu předlohu do podoby nějakého takového jako popcornového teenagerského hororu, který trošku sází vlastně na takový ty lekací scény, nějaký jako démony, který prostě se dostávají do našeho světa a tak dále. A tohle to právě hrozně jako vyleze v tom závěru a uhne to vlastně z té jako apokalyptický nebo takový tý jako sebezničující cesty toho hlavního hrdiny někam vlastně do jako daleko stereotypnějších vod nějakého právě hororu tohodle typu. Takže je to jako film, který vlastně není úplně hrozný zároveň, ale ve spoustě věcí prostě jako je vidět, jak hrozně moc je závislý na té předloze a jak hrozně moc se z ní nedokáže vlastně posunout někam dál. A když to zkusí, tak prostě padne.
On člověk jako rok za rokem vlastně víc docenuje to, co udělal Frank Darabont s Mlhou, který měl koule na to tam připsat konec, který byl naopak mnohem beznadějnější než ten Kingův, a musím říct, že do dneška je to jeden z nejlepších hororů, jedna z nejlepších kingovských adaptací všech dob.
Jo, to pro mě taky.
Ono to tak je celkově vlastně, když se ono právě jako k těm současným adaptacím Kinga, tak si myslím, že je trošku příznačný právě to, že je točí režiséři, který mají za sebou třeba jeden nějaký nezávislý horor, nejsou to nějaký velký jména a vlastně celá ta jako kampaň propagační stojí na tom Kingovo méně a vlastně na nějaký snaze být co nejvíc věrní tomu jako ikonickému autorovi předlohy, což si myslím, že je chyba, protože vlastně nejlepší kingovský adaptace tak naopak dělali výrazný režiséři, který jako s tou předlohou pracovali velmi volně. Od prostě Stanleyho Kubricka, jeho klasiky Shining, po Johna Carpentera, jeho Christine prostě, nebo Briana De Palmu z Kerry, nebo toho Darabonta a Mlhy. Jo, King je prostě jako skvělej spisovatel, ale je to hrozně špatný jako autor na sfilmování. Ty jeho knihy jsou právě hrozně jako introspektivní, hrozně jako spolíhají právě na nějaký nevizuální budování toho strachu a pro ty filmaře je to vždycky vlastně dost náročná výzva.
Nikdo to nedává, ani ten Kubrick to nedal, podle mě. Každopádně u těch démonů jsme připomněli, že jsme zapomněli zmínit Radima Valáka dneska.
Ano.
Že se chystá druhý díl o něm.
Jo, Sestra dvojka bude prostě
jednička teda byla, Sestra v akci. Teda,
jednička byla takový bulharský, péčko, nepovedený, ale
bulharský péčko.
No, kežby. Ale přesto samozřejmě je pticha, je pro mě jedno z nejlepších jako vůbec stvoření kreatur hororových jako mýtu, jaký vůbec znám. Takže na tu dvojku se nemůžu netěšit. Van je producent, nebo co bude?
No asi jo, no. Van bude Obi-Wan bude asi režírovat, to asi nebude. Což je škoda.
Ten dělá jenom Conjuringy, ne, se rozhodl, že bude dělat hlavní linii.
Ale jako já předpokládám, že ten film bude dost jiný než ta jednička, no, protože
oni tam prohlašou, že jako našli funny plotline, že jako našli nějaký jako bod,
to,
jak to
bude sranda.
Takže to bude legranda ten.
Sestra v akci, no, prostě.
No, to byla sranda, jako... i to předtím nezáměrná, jo, no.
Ta Whoopi Goldberg je taky strašidelná.
Určitě, no. Hele, já říkám shit happens, jo. Dáme si ti Ruvek a její stejnojmený track. Čelisti Radio Wave. A pak už ty jingly konečně.
Radio Wave.
A ženisti taky.
Ženisti, nasadit masky. Shit feel like I won't ever make. Tirovek, shit happens. Tak říkám, že jsem možná měl dát něco o Tří sester, ne? Nějaký ten Highway King.
Highway Stephen King.
Highway Stephen King. Z toho jsme nehráli takové věci. Jako pořádnou tramvají. Tramvají přijíždí Kevin Costner, Woody Harrelson a Kathy Bates, která jinak skvěle stvárnila jedno z hlavních rolí ve filmu Mizery musí zemřít, nebo titulní roli, řekněme.
Nechce zemřít.
Nechce zemřít. Co jsem řekl? Musí.
A musí, no,
ale musí podle mě,
ale nechceš, ale musíš.
Což jsou tady tři hlavní představitelé snímku Johna Lee Hancocka, takový hodně countryový jméno, The Highwayman. To je zase Netflix, Vítku.
Je to zase Netflix a v tomhle případě se tomu vůbec nedivím. Johnny Lee Hancock je taková ta druhá liga amerického midcultu, dělá takový jako hřejivý sportovní bijáky, zrození šampiona se Sandrou Bullock, byl asi jeho největší úspěch. Zakladatel byl tuším nominovaný na Oscara.
To z profilu vypadá jako takový texaský Robert Redford.
No,
texaský masakr.
Myslím, že i tak režíruje. Tenhle ten film je inspirovaný skutečnou událostí, je inspirovaný osudem dvou texaských rangerů, Franka Hamra a Mannyho Golta, který dopadli Bonnieho a Clyda. Bonnie and Clyde, jo. Znáte všichni tuhle dvojici mileneckou.
To je jeden člověk.
Já, no, v podstatě, jo. Takže vlastně tyhle ty stárnoucí agenti, a už se nám tady vkládá taková ta klasická zápletka, dva nikým nechtěný stárnoucí tvrďáci přichází do světa, kterýmu začíná vládnout FBI, tajné služby, odposlechy, J. Edgar Hoover se svojí sexuální orientací, pochopitelně, která je tam akcentovaná, takže jsou to všechno slečinky, ty agenti. A přichází tyhle ty dva tvrdý chlapy, z nichž jeden je jako směšný Kevin Costner, který mu teda fakt jako sorry, ale jako toho tvrdýho zabijáka desítek zločinců fakt nelze věřit. A Woody Harrelson tady vypadá jako po mozkový mrtvici. To jeho herectví se dvěma bramborama v hubě s tím příšerným texaským akcentem je pro mě fakt už za hranou jako sebeparodie. Na to už se nedá koukat. Vlastně jediný vtipný moment toho filmu je, když Kevin Costner Woody Harrelsona pozoruje a pak se na něj podívá a říká mu, člověče, chodíš, jako kdyby ti bylo 85. On i tak hraje, bohužel, teda Woody Harrelson, jak by mu bylo 85. Pochopitelně jsme na půdě bijáku, který pracuje s takovou tou jako starou, dobrou, mačo, stařeckou, sentimentální, ale tvrdou, teda tvrdou notou. Takový to trošku Clint Eastwoodovství, bohužel bez toho charizmatu a bez lehký špetky sebeironie, kterou do toho umí Clint Eastwood namixovat. Navíc teda tenhle ten příběh trvá 2 a čtvrt hodiny, což je jako fakt vražedná.
Zase Netflix, oni to neumějí po ty 2 hodiny srazit.
Pokud
nikdy
si vezmete, že to je dvojice chlapů, kteří se jako ploužejí ve starém Fordu po Spojených státech, jsou naprosto neschopní, Bonnie a Clyde jim pořád utíkají a oni si vyprávějí takový ty jako rozšafně, si vyprávějí ty historky o tom, jaký byli kaňouři a zároveň tam má být jako ten temný podtext, že oni... Oni jsou teda ty nositelé spravedlnosti, ale zároveň jsou to tak trochu vrazy. Jo? A ten film se teda snaží pracovat s nějakou ambivalencí, že ukazuje Bonnieho a Clyda, ukazuje jako výsledek světa, který, ze kterým sloumá krize, světa velké chudoby, ve kterým tyhle ty dvě rozhodně rozporuplné postavy tvoří hrdiny. Ten film se rozhodl je vlastně nechat beze slov, jo? Že to jsou jenom takové figury, které chodí a občas někoho zastřelí. A tuším, pronesou jednu větu v celém tom filmu. Takže se vlastně mimo děk ani se teda nedodrží ten koncept, že budou nemluvný, ale zároveň se tam vytváří takový ten zvláštní dojem, že to je jako to absolutní zlo, který až na konci v posledním záběru, kdy jsou rozstřílený na hadr, tak se má ukázat, jak jsou to vlastně křehcí mladí lidé. Ale musím říct, jako, že v té mizerné režii, která to všechno šíleně splošťuje a vlastně nedokáže vůbec odlišit nějaký tóny v tom filmu, tak ani tohle to nevyzní příliš dobře. Takže jste nakonec opravdu 2 a čtvrt hodiny zavřený se dvojicí jako neustále remcajících starých dětků, který z nějakého důvodu jezdí po Spojených státech a zhruba ve 2/3 filmu najednou udělají geniální rozhodnutí. A vlastně oni celou dobu dělají, ačkoliv jsou v podstatě už jako fyzicky nemohoucí, tak dělají fantastické rozhodnutí a celá ta FBI, která nasazuje 1000 mužů, jenom v obdivu hodně kouká, jak tyhle ty starý muži vždycky vědí nejlíp, protože jsou to vlastně starý kovbojové, kteří ještě jezdili v sedle.
Hodně staromilský teda.
Musím říct, že to fakt to smrdí těma 90. letama a bohužel je to teda zrežírovaný jako starcem, jo, něčem. Je to hrozně těžkopádný.
Vlastně, Wyatt Earp na ketaminu teda trošku.
Je to tak a ještě navíc hudba teda Thomase Newmana v tomhletom případě hrozně nepodařená, hlavně teda klavírní motiv, který se tam občas rozezní, to jako strhává do takový až jako nepatřiční melodramatičnosti. My jsme se tehdy smáli takovému tomu gangsterskému filmu, kde hrál Tom Hardy, víš ty, bratři Darabonti.
Lawless.
Lawless.
Bonduranti.
Tohle trochu...
Co jsme se se uchechtávali, ale to bylo ještě asi proti tomu jako svižnější.
Tohle
ne?
Přesně tak. A tohle tou takovou lehkou zaťatostí a tou zamilovaností do těch neforemných postav.
Tam se ten Hardy tak jako promručil, tím měli jsme z toho jako bžundu. Tohle zní trochu jako děsivě.
Ono, tohle to je navíc ještě jako extrémně otravný tou jako lehkou senilitou, která z toho, a teď nemluvím ani tak o tom režijním vedení, ale i vlastně o tom, jak je to zvláštně jako těžkopádně napsaný. To neustálý vykládání.
Ostatně Hancock si to taky sám naškrabal.
Neustálý vykládání těch historek, co se stalo a ta snaha vnést do toho teda něco strašně temného. Opravdu klasický Netflix film, jsme rádi, že tady je dodržovaná určitá jako quality control na Netflixu.
Záporná.
Že si berou tyhle ty projekty, které samozřejmě na jako velkým plátně a v nějakém majoru by už dneska těžko našli místo, protože jsou totálně mimo čas a mimo prostor a je to tak dobře, opravdu patří na streamovací služby, kde si, jak vidíme na ČSFD, najdou své fanoušky.
Jo, vidím, že se to docela lidem líbí, žánrovky táhnou.
Je to příšerný film pro lidi bez vkusu, zdravím. Jo. Zdravím především Juro Červeňáka touto cestou.
Těšíme se na nějakou jako zpětnou reakci samozřejmě. Hellboye teda příště někdo dávat asi nebude, protože se na to nikomu nechce. Pochopil jsem to správně.
Já bych už to
nechce.
Asi nechal. To asi
necháme, nechce
to
nikomu.
Asi nechal,
Dan Řehák ohlásil návrat, poslušně hlásil, ale na to až 25. dubna. Takže jenom tak avizujeme, že se na ně můžete těšit za 14 dní, možná pokud dorazí do pravěku, zase humorista jeden. No a příště teda, přátelé, kombinace filmu Hledá se Yeti, Prokletá žena a modlitba a Mrňouskové dvojka. To já si myslím, že tam si přijde na svý malý i velký divák. Co myslíš tam do...
Já myslím, že i ten střední.
I ten střední.
Ale musíme toho Rumla potom jako vyřešit. No, komu je teda podobné?
Sešlo se nám několik hlasů, nebudu to, vyhlásíme to příště až do toho.
Dobře,
teda
opravdu,
necháme to ještě trošičku bejt. No, nevadí. Dáme poslední track, opět od Savvy T, Tiptoes. Já děkuju Tondovi Tesařovi, že jste dostavil.
Děkuju taky.
Za toho Wittgensteina obzvlášť, teda opravdu děkujeme, to se tím hodně osvěžil. Vítek Šmarc, masturbující, spící, ležící, ahoj.
Wittgenstein 3D, čau.
Buď dobrý. A Aleš Tuchlý, prokletá, že na toto vysílání. Uvidíme se a uslyšíme se zase za týden v hlavě. Tohle byly Čelisti a já bych možná na přání pustil nějaký ten jingle. Co říkáte? Počkejme, čtyřku jsme měli?
Čtyřka byla ta byla nejnudnější.
Ta byla nejnudnější.
Pusti předchozí.
A zkusím, počkej, jedničku jsme neměli. Ta má 15 vteřin, ale to možná byla na úvod. No.
Nevadí, tak to dáme na závěr.
No, tak. Pojď.
Čelisti. Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod. Jo. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra.
Máte snažit vidět, co?
Na rádiu Wave.
A zase tam chybí ten ženský hlas.
No, tak počkej, já musím být... Ještě tady je upozornění na podcast. Fatle, poslouchejte nás na podcastech, ale furt, pořád, jo? Non-stop.
Čelisti. Filmově kritický predátor. Přihlás se k odběru podcastu a poslouchej Čelisti kdykoliv a kdekoliv. I offline. Více na wave.cz/podcasty.
Možné.
Tak šestka se nám líbila, ne? Šestka.
Čelisti.
Čelisti.
Útok z filmových hlubin. Na rádiu Wave.
Furt bych to poslouchal.
Tak děkujem, pa.
Díky, čau.
Yeah. Dobře jste to udělali. I'm a ride or die in the Maybach giving sloppy time.